Men det nummeret kan vi vente litt med. Nei, vet du, det nummeret kan stå der forresten. Sorry. Dette nummeret nummeret dere kan sende inn spørsmål til. Send anonymt. Det ikke mitt nummer. Det ikke din mobil. Dere vet ikke hvem sitt nummer der. Dette nummeret har... Det ingen av dere som har kjenner det nummeret. Det kjenner ikke dere. Altså, det blir helt anonymt. Ok, så... Og alle meldinger blir slettet etter kvelden. Og hvis du lur, så kan du også, etter at du har sendt spørsmålet, slette den meldingen, hvis du ikke vil at noen skal se at du har sendt spørsmålet. Det nummeret kan stå der, og hvis, når jeg prater nå, hvis du kommer på spørsmål eller et eller annet sånt, eller lurer på ting, så det bare å sende veien. Ok? Bra. Planen I kveld at vi skal ha det litt kleint og litt koselig. Vi skal rett og slett snakke om ting vi ikke pleier å snakke om, det som tabu. Og du skal få mulighet til å stille spørsmål, hvis du har på en, måte, en erfaring, dette har skjedd, hva gjør jeg? Altså, hvis du kjenner på noe, hvis du sitter inne med noe, så send I veien en melding. Vi gidder ikke å svare på spørsmål om fotball eller hockey. Altså, gjør det tabu. Sport ikke tabu. Det kanskje det vi snakker aller mest om. Og vi har tre stykker med oss I dag, som vi skal hilse på etter hvert, som har ulike erfaringer, levd ulike liv, som skal hjelpe oss med å se på spørsmålene vi får. All right. Vi skal starte med å snakke om grenser. Har du tenkt over dine grenser? Eller andres grenser? Hva intimzone? Og nå skal jeg få hjelp. Jamie, kan ikke du hjelpe meg? Ok. Stell deg her. Bare med sånn der. Ja. Apropos grense. Nå skal du gå mot meg. Nei, vi starter der. Og når jeg kjenner på at du nærme nok, så sier jeg stopp. Så skal dere få et bilde på min personlige grense. Ok, begynn å gå. Stopp. Ok, hvis jeg vil prate med Jamie, så vil jeg gjerne prate med Jamie her. Men hvis jeg der... Så kjenner jeg at, oi, nå begynner jeg å lene meg akkurat. Hvis jeg der, hvordan det for deg? Det går bra. Nå, hvis jeg skulle stått og prate med Jamie nå, så ville jeg vente meg til siden. Fordi det her går ikke. Og så det noen, ikke sant, som gjerne vil stå og prate der, hvordan det for deg? Det går bra. Oi, nå jeg stresset. Nå skal jeg love deg. Nå, jeg ser ikke på Jamie engang. Det for nærme. Ikke sant? Det her. Her. Nå har jeg det fint. Det min intimzone. Nærmere enn det ubehagelig. Har du tenkt over din intimzone? Takk, vær så god. Hva din grense? Altså, hvor går din grense? Det må du tenke over. Fordi det her relevant for alt vi skal snakke om I dag, og for ditt liv. Jeg skulle ønske... at noen hadde sagt til meg som 15 år gammel gutt, det ikke greit å klapse eller slå en jente på rumpa, sånn uten videre. Jeg skulle ønske at noen hadde sagt det til meg, det ikke greit. Ja, jeg har slått en jente på rumpa. I tenåra. Og jeg har angret så sjukt mye på det, for jeg husker, det liksom en situasjon, og jeg husker reaksjonen, og husker ansiktsuttrykket til en jenta. Og jeg skjønte at det der var ikke greit. Hvor går din grense? Hvor går andres grense? Og så har jeg opplevd å sitte, eller jeg var vikar, en sommervikar på et sykehjem, og så var det fest for de ansatte på det sykehjemmet. Det var sommeren før jeg fylte 19 år, dro på festen, og jeg hadde fått ganske god kontakt med en av de andre som jobbet på det sykehjemmet. Og på den festen så satte hun seg på fanget mitt, og så begynte hun å kysse meg over hele ansiktet. Heldigvis ikke på munnen. Men jeg var jo ikke gira I det hele tatt, ikke sant? Og jeg merket at hele kroppen min, jeg begynte å skjelve som et aspeløv. Hele kroppen reagerte. Det vrengte seg. Hun krysset min grense så sjukt. Og I tillegg så var hun 5-6 år eldre enn meg. Klart brudd på en grense. Hvor går din grense? Hva, har du tenkt over grenser? Hva gjør vi med grenser? Og I forhold til den store debatten som går om dagen med MeToo, så det her kanskje et av de store temaene. Grenser. Hvor går din grense? Har du noen spørsmål, erfaringer? Hvis du lurer på noe, send I veien et spørsmål om grenser. Visste du at over halvparten av alle voldtekter som skjer I dette landet blir gjort av en venn eller nær familie? En grense. Man venn, og så plutselig så bryter man en grense. Det er ganske drøye tall. Ofte så rusmidler og alkohol inne I bildet. Hva gjør vi med grenser? Et annet tema, selvbilde og kropp. Bibelen kaller oss til å elske vår neste som, som oss selv. Og vi tror at vi skapt I Guds bilde, elsket og ønsket av Gud. Og samtidig så det så utrolig mange av oss som sliter med selvbildet. Anne-Helene pratet om det her på første freak I januar. Vi klarer ikke bli glad I oss selv, kroppen vår eller personligheten vår. Og det så mange stemmer rundt oss som forteller at hvis vi bare ser sånn ut, gjør sånn, kjøp det, gjør ditt, så blir du lykkelig. Og du blir mer populær, og så blir vi endelig fornøyd I tillegg. Og ofte kommer setninga med, det fordi du fortjener det. Du fortjener å være bedre enn det du Du fortjener å se annerledes ut enn det du Du fortjener å være en annen versjon enn deg selv. Det fortjener du. Og det her ført til at så utrolig mange ungdommer trener alt for mye, spiser alt for lite, bruker steroider for å bli stor, eller sykelig opptatt av helse. Kanskje du sitter her og sliter med mat. Du spiser for lite, eller du kaster opp hver gang du spiser, eller du kjenner noen som gjør det. Kanskje du så sykelig opptatt av helse at tanken på å spise en sjokolade gjør at du går og tar 5 push-ups. Eller som venninna mi på videregående som kastet opp hver gang hun åt og ble bare tynnere og tynnere og tynnere og til slutt så var hun et skjelett og måtte jobbe ufattelig mye med å bli frisk. Bare jeg tar det 10 sit-ups til, eller løper den ekstra kilometeren, bare får litt bedre six-pack, så blir jeg endelig fornøyd. Da kan jeg elske meg selv. Da kan andre elske meg. 6. Bibelen forteller at sex en gave fra Gud, noe helt genialt. Samtidig så Bibelen ganske tydelig på at, og gir en veiledning på at sex, det passer innenfor ekteskapet. Gud ønsker at vi skal gifte oss, og han har gitt oss ekteskapet som en god ordning, en god måte å leve sammen på. Men samfunnet lærer oss noe helt annet. Det ganske vanlig med one night stand, eller majoriteten av norske folk har sex for ekteskapet. Hva greia? Hvorfor det feil? Lurer du på det? Og det her gjelder egentlig ganske mange også kristne som gjør det her. Og hvorfor tenker de sånn, mens hva tenker du? Hva lurer du på? Og jeg tror at en av grunnen til at det så mange kristne har sex for ekteskapet eller samboere, fordi vi ikke tør å snakke om det. Det blir ikke undervist. Går du 50 år tilbake I tid, så snakker kirka kanskje for mye om sex. Mens nå så har vi sluttet å snakke om det. Vi snakker ikke om det helt tatt, og så bare skjer ting. Det derfor vi sitter her I kveld. Veldig mange kristne får sjokk når de kommer til storbyen og ser andre kristne gå på flatfylla eller samboere. Hva tenker de? Hvorfor gjør de sånn? Og Jon Arne og Janne, pastorparet, de hadde en kjempebra preken om det her forrige fredag. Og den verdt å høre på podcast. Jeg håper du tør å spørre om sex, samboerskap og ekteskap. For det her snakker vi kanskje ikke nok om. Porno. Jeg har en påstand, og det at det tenåringer, der tenåringer lærer om sex I dag, det på internett og gjennom porno. Det blitt den vanlige seksualundervisningen. Altså, vi snakker om det på skolen, men hvor fett det med en 55 år gammel gubbe som snakker om sex og onani og ereksjon? Altså, ellers så gjør de som læreren jeg hadde I 10. klasse, som ba oss lese dette kapitlet, gjør oppgavene, og så snakker vi ikke mer om det. Ikke sant? Det var min erfaring med 10. klasse på Romdalen. Kjempebra seksualundervisning. Men hva greia med porno? Ulempen med porno og film og bilder, eller med Hollywood, at det vi lærer om sex der, det ikke realistisk på en flekk, og ofte så det skadelig I tillegg. Visste du at pornografi så avhengighetsskapende at noen forskere sammenligner det med rusmidler og narkotika? Visste du at majoriteten av skuespillere I pornografi offer for menneskehandel? Og I tillegg så viser de aller fleste pornografiske filmer et undertrykkende syn på kvinner. Kanskje sitter du her og avhengig av porno. Hva gjør vi med det? Altså, hva, jeg vet ikke hvem, hva, hvor. Har du noen spørsmål? Send det inn på en melding. Det også ganske mange ektepar som sliter med porno. Og mange ektepar som sliter med samlivet fordi de så påvirket av porno at de vet ikke hvor grenser går eller hvordan man skal få det her til å se ut. Og så har de forventninger som ikke realistiske I det hele tatt. Av en eller annen grunn så det veldig ofte sånn at kristne havner I en grøft når vi skal mene noe. Går du 60 år tilbake I tid, så var alkohol den største synden I verden. Du må ikke finne på å drikke. Mens hvis du går til Oslo I dag, så det så utrolig mange kristne som går på flatfylla. Hvorfor ender vi alltid opp I en grøft? Og hva greia med alkohol? Det feil eller det ikke? Og hva forskjellen på alkohol og hasj? Noen forskere sier at hasj ikke like skadelig som alkohol, men jeg har lært at alt som har med narkotika å gjøre galt. Kanskje lurer du på det og trenger å spørre, fordi du skjønner ikke greia. Går det an å dra på fest ute og drikke? Det synd å dra på fest? Bibelen snakker om at vi skal unngå fest og utskeielser. Paulus klokkeklar, ikke drikk dere full, for det fører bare til utskeielser. Men det feil å gå på fest? Jeg synes det gøy. Det feil som jeg ikke drikker? Har du noen spørsmål, så send det inn. Alle de temaene her, de går inn I hverandre. Og en sånn stor greie som ligger over alt det her, det sosiale medier. Kanskje du har sendt noen bilder eller fått noen bilder på sosiale medier som du absolutt ikke burde sendt videre eller ikke fått, for det ikke dine bilder. Kanskje du har sendt en melding eller fått en melding på sosiale medier. Og så vet du ikke hva du skal gjøre. Har du noen spørsmål, så send det inn. For sosiale medier en sånn greie som går over hele fjøla. Det påvirker alle de temaene her. Noen av dere gamer kanskje for mye, så mye at dere egentlig avhengige, men dere vet ikke selv. Dere klarer ikke å være glad hvis dere ikke har gamet. Og hvis dere ikke gamer, så vet dere hva dere skal gjøre. Og det blir helt desperate å flekke fram telefonen. Hva gjør dere med det? Noen av dere sitter kanskje for mye på Instagram, og dere vet ikke hva dere skal gjøre med det. Det masse spørsmål som man kan stille om de temaene her. Det masse ting vi kan lure på. Hvis du sitter her inne og har noen spørsmål, eller noen erfaringer, eller lurer på noe, så send det inn. Og så håper jeg vi får så mange spørsmål at vi egentlig må si nei til noen. Det hadde vært det beste. Hvis ikke må jeg begynne å finne på spørsmål. Og det kan bli kleint. Ikke sant? Så med det så skal vi hilse på kveldens panel. Det Justin Morehouse, Ann-Helene Sperru og Anders Myklebust. Vi gir dem en applaus. All right. Sett dere ned. Det så bra. Det har vært så gøy å få Anders Myklebust til å bli så klein at han ikke klarer å si noe. Ok, ja, det kommer til å skje. Men panelet de har fått beskjed om å gi en fun fact, og så må de si hva de heter en gang til, og så må de si hvor gamle de ok, og den fun facten, det har vært helt åpent. Jeg håper det gøy. Ok. Du bare fant på en fakta. Ok, det. Jeg kan si to fun facts om meg selv. Jeg har 11 søsken, og minst av 12. Det ganske morsomt og litt sykt. Og første gang jeg kysset noen, vet du hva min første reaksjon I hodet var? Vet du hva jeg tenkte da? Det her som å kline? Og så ble jeg litt sånn der, det her var jo egentlig ganske kjipt. Fordi det handler om at jeg var utrolig dårlig til å kysse. Så vet dere det. Anders, alder, navn og en fun fact.
Ja, jeg denne på. Ja, så fint. jeg blir 40 år. Det var fun fact. Nei da. Kan jeg ha to? Fun fact? Jeg skal aldri, ja, navn først til Anders, ja. Jeg har to fun facts. Den første kan jeg si at når jeg var 12 år, så veide jeg mindre enn verdens feteste katte.
Ja, fin. Ja,
det Det helt sant. Fikk du med deg?
Nei, jeg
skal jeg si det en gang til? For den veldig morsom. Ja. Ja. Når jeg var 12 år, så veide jeg mindre enn verdens feteste katte. Vi satt på biblioteket og sjekket Guds rekordbøker, og da fant vi ut at det var en katt som veide mer enn meg.
Wow.
Ja, det er wow. Det er på en måte, var jeg ikke så stolt av da, men nå jeg veldig stolt av det. En ting til, sånn apropos det med, det sånn kleint og sex og sånn. Nå skal ikke jeg utlevere sexlivet mitt, altså, men jeg kan si såpass at jeg kommer fra en veldig isolert kristen familie, og har tenkt på en måte, husker vi snakket om sex med vennene mine, og det å ha sex og sånn, og så da sa jeg at, og at vi har sex så får man barn og sånn, men da sa jeg at, ja men nei, mamma og pappa har aldri hatt sex, for de kristne. De hentet meg på sykehuset.
Wow.
Jeg har lært litt mer etter
senere. Jeg er ganske beskyttet familie.
Ja. Ja. Hvor gammel jeg var?
Han var 15.
For å si sånn, jeg er gammel nok sånn at jeg husker det nå, i hvert fall.
Ann-Helene. Ja.
Navn,
alder, fun fact.
Jeg 36. Yes. Jeg kommer bare i fun fact. Det jo selvfølgelig noe som skal være morsomt, egentlig. Men det koblet ut, så en fakta av meg. Ja, takk. Jeg blir veldig stresset av å sitte sånn på rekke. Det må være symmetri. Når jeg...
Sånn, ok, ja, her har vi fun fact. OCD.
Ja.
Tvangstanker.
Sånn, ja, du må sitte og snu deg hele tiden. Sånne ting stresser meg. Ja. Det var en fakta.
Så du blir stresset når det usymmetri?
Ja, ja, for da begynner jeg helt...
Så hvis Anders sitter på hjørnet her, så blir du helt sånn der...
Ja, men vet du hva, jeg sitter og tenker da, tenker sånn, hvem skal jeg se på nå? Og så sitter jeg sånn, og så tenker jeg, nå må jeg snu meg. Og det veldig slitsomt, faktisk.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, det takk. Justin?
Ja, Justin. 38 år. Jeg har nettopp kommet på en annen fun fact, når du nevner deg med å kysse for første gang. Jeg var sammen med den når jeg var 14-15 var det. Og så hun visste at det skulle være den første gang. Så hun valgte å ta tungen ned i halsen min. Og jeg ble så kvalm. Så det, ja. Jeg slo opp med henne etterpå det.
Oi, nå har dere fått to dårlige kyssehistorier allerede.
Ja.
Det helt konge. Åh, det fantastisk.
Hallo? Bare så dere vet, det kan hende jeg svarer ved dere på engelsk. Jeg kommer fra USA, så hvis det kommer et spørsmål, jeg må slå over til engelsk, det skal skje.
Ja, Justin flink i norsk. Vi har fått masse spørsmål, det helt konge. Og så begynner jeg å sortere litt, og så... jeg håper at vi skal rekke å svare på alle spørsmålene, men jeg kan ikke garantere. Men vi starter ganske mjukt. Jeg snakket om grenser, og vi har snakket en del om grenser. Og ikke sant, vi så et bilde av at jeg har en ganske stor intimzone. Det litt sånn der, stay back there, don't come near my face. Men sånn som klemming, og noen ganger kan det være greit å klemme, andre ganger ikke. Altså, det kan være litt knotete, og med grenser i forhold til klemming. Og det noen som lurer på det. Altså, klemming. Hvordan skjønner grenser rundt det å gi klemmer? Skjønner du litt hva jeg spør om?
Jeg har i hvert fall en kommentar på det. Og det er... Jeg husker ennå at det var en som jeg kjenner, som var veldig glad I klemmer. Men han, nå har, og det var en, gutt, og når han kom så tok han på en måte tak I bak på ryggen min og klemte hele meg inntil seg. Og det, da det over. Jeg kan godt klemme folk. Jeg, og det, jeg egentlig veldig sånn som glad I å klemme, men å dra hele kroppen min inntil, da har det gått over en grense. Det greit å gi sånn... Altså, jeg klemmer jo Eirik på en annen måte enn jeg klemmer alle andre, men det greit å klemme skinn mot skinn. Du trenger liksom ikke å ta tak I hele mennesket og holde det fast. Der går det en grense for meg. Og, husk, og det sånn at jeg begynte, hver gang han kom for å få en klem, så var det liksom sånn. Liksom, om vi gjør liksom... Men han tok likevel liksom opp. Klem! Og jeg var virkelig ikke den eneste. Du så liksom prøvde desperat liksom. Ja, skikkelig, ja, ja.
Ja, det kryss en grense, det vil jeg sagt, det kryss en grense.
Ja, det, og det, der det godt over en grense. Skinn mot skinn, helt greit. Du trenger ikke å ta hele kroppen. Det min kommentar, som jente.
Ja. Vi kan jo fortsette litt I samme retning. Altså, det med klemming, det forskjell på å klemme noen du kjenner veldig godt, og så det forskjell på å klemme noen du ikke kjenner så godt, og så det forskjell på å klemme en kjæreste. Apropos kjæreste, Pølu snakker jo litt om det å, hvis noen gift med en som ikke kristen, for eksempel. Hva tenker du om det? Det greit å være sammen med en som ikke kristen?
Ja, jeg tenker at det holdt på å si fritt valg hvem man vil bli sammen med. For min del så tenker jeg I hvert fall at det har vært viktig å være sammen med noen som for meg da, som på en måte alltid har vært, så lenge jeg kan huske I hvert fall, opptatt av å leve for Gud og på en måte ha Gud I livet, så har det vært viktig for meg at den jeg skal bli sammen med må være en som kan dele det. Ellers så blir det vanskelig for det det kanskje viktigste I livet mitt men sånn generelt så tenker jeg har jo mange venner som har hatt ikke-kristne venner nei, ikke-kristne kjærester og det er absolutt mulig selvfølgelig, og det er på en måte ikke noe galt I seg selv men jeg tenker at hvis det noe man skal hvis man har på en måte en tanke om å leve og på en måte gå på en måte ha Gud da, som på en måte retning for livet, så kan det bli det vanskelig, tenker jeg.
Så det handler egentlig om hva som kan være vanskelig mer enn hva som rett og galt?
Ja, jeg har ikke noe sånn klar takk om at det er synd eller noe, eller det liksom fy, men jeg tenker at det vil hindre deg da. I det lange løpet så vil jeg jo si at det ikke noe jeg anbefaler. Når jeg I møte med ungdommer som spør meg om det, så pleier jeg å si at det anbefaler jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Fordi skal man leve som kristne og gå på det Gud har for deg, så trenger du en partner som kan være med å dra deg I den retningen.
Jeg har vært sammen med Gud som ikke var kristen. Og for helt ærlig, så det var ganske uskyldig og greit I begynnelsen. Men etter hvert så blir det tydeligere og tydeligere at vi går litt forskjellige veier. Han har helt forskjellige grenser enn meg. Hadde, jeg ikke sammen med obviously. Men det var... Og jeg tror ikke... Jeg tenkte ikke på det så... Det var uskyldig I begynnelsen. Men det blir veldig tydelig etter hvert at vi vil forskjellige ting. Han pusher hele tiden på at han vil ha sex. Jeg vil ikke ha sex, for eksempel. Det bare en sånn veldig konkret ting. Og så blir det alt annet som kommer rundt I forhold til verdier, I forhold til... Plutselig så begynner han å snakke om barn, for eksempel. Og jeg tenkte, selvfølgelig så skal mine barn være kristne. Jeg jo kristen, men jeg tenkte jo ikke han I det hele tatt. Han mente at da skulle ungene få velge selv, og de skulle aldri gå I en kirke. Så begynte jeg å skjønne det at verdiene våre var så utrolig forskjellige. Så sex en ting, at han ville noe annet enn meg, kanskje. Men når du får unger inn I bildet, eller får familien inn I bildet, så går man altså så forskjellige veier, at jeg tror det blir veldig, veldig vanskelig. Og det var vanskelig bare som kjærester etter hvert. Og med barn og et liv og så forskjellige verdier, så tror jeg det blir... Du legger vel opp til et liv som kan bli mye vanskeligere enn du hadde tenkt, tror jeg.
Jeg tenker i hvert fall at det viktig, for det jo ikke alle som på en måte kommer an på hvor gammel man altså hvis man man på en måte ganske ung da, og får en kjæreste, så man, har man kanskje ikke begynt å tenke på ekteskap enda og sånn. Men skulle man være sammen med en som ikke kristen, så tenker jeg, og du kristen, så tenker jeg i hvert fall det utrolig viktig, som du var inne på just da, med grenser og respektere hverandres grenser. Fordi det ingen tvil om at, som Madeleine inn på, at det er to verdener som møtes på en måte da, i forhold til verdier og hva som viktig. Så da det i hvert fall utrolig viktig med en gjensidig respekt og grensesetting i forhold til hva som greit og ikke greit.
Så jeg hadde et vennepar i Oslo der han var ikke kristen og hun var kristen, men de fikk det til å funke fordi hun var så veldig tydelig fra dag 1 på hvor sine grenser var, og han var villig til å respektere det fra dag 1. Så de opplevde egentlig det som ganske bra. For han på en måte, de hadde like verdier på det meste, og så valgte han å respektere henne på for eksempel det med sex og samboerskap og slik ting. Og da funket det. Men det kanskje det eneste par jeg vet om som har fått det til å funke. Så det vi egentlig prøver å si at det kan gå, men det kan bli så utrolig krevende. Så spørsmålet om det verdt det. Det kanskje det vi sier da. Vi kan jo gå litt videre. Jeg nevnte samboerskap. Og samboerskap vanlig ellers i samfunnet. Og det også en del overraskende mange kristne, vil jeg sagt, som tenker at samboerskap ikke noe problem. Og så snakker Bibelen om ekteskap. Og så, ja. Hva er samboerskap? Hva tenker vi egentlig? Hva er greia? Hva er samboerskap? Justin?
Vi har ikke det i USA. Så
Det har ikke det?
Nei, vi har ikke det. Vi har ikke en sånn offisiell man er gift eller man bor sammen. Vi har ikke en sånn... Så det mange som veger å være gift. Fordi det har ganske mye med trygghet og i forhold til mot samfunn. Og, ja. Så det er litt svaret mitt. Det med å være gift... At man står og lover og lager en viss avtale med hverandre foran Gud som kristen. Det bringer en viss trygghet at man velger at man veger hverandre på en ganske bestemt måte. Jeg tenker på det som når jeg gifter meg. Det hadde med at jeg valgte å gifte meg med kona mi. At vi står der foran Gud, venner, og sa at vi to skal være sammen. Så hvis man bestemmer å gjøre det sammen med et samboerskap, hvorfor ikke være gift, tenker jeg. Så det er min tanke. Men jeg har ikke veldig mye erfaring med samboerskap. Det er ikke vanlig.
Jeg tenker at det er et godt spørsmål til mange som velger å være samboere. Hvorfor ikke gifte seg? Og for jeg har spurt om det, jeg har snakket mye om det med folk jeg kjenner som er samboere, og veldig ofte så får jeg svar at de har lyst på muligheten til å holde bakdøra oppe slik at de kan trekke seg ut, for det lettere å slå opp hvis man samboer enn hvis man gift. Og da sier man egentlig indirekte at ok, vi har valgt å flytte sammen, men vi har egentlig ikke tatt valg om at vi skal leve sammen for alltid, så man holder på en måte en dør åpen for å kunne stikke av, misforstå meg rett. Og så varierer jo det her, men da blir jeg litt sånn der, ok, litt, da blir jeg litt usikker da.
Jeg leste en undersøkelse som vi gjort i Storbritannia i forhold til ekteskap og samboerskap. Og det viser seg at de som har vært samboere før de ble gift, de har større sannsynlighet for å skille seg enn de som bare har giftet seg. Så begynte forskerne å lure på hvorfor er det sånn? For argumentet for veldig mange av de som hadde flyttet sammen var at hvis vi flytter sammen først, så får jeg testet det ut. Og da er det større sannsynlighet for at vi vet hva vi velger, og da velger vi hverandre, så holder det. Men det viser seg at det er ikke egentlig det som skjer. Fordi når man flytter sammen, så fletter man livene sammen. Man får veldig mye felles historie. Hvis vi bare hadde vært kjærester, så kanskje hadde jeg tenkt, jeg tror vi gjør det slutt. Men fordi vi plutselig bor sammen, jeg kjenner familien hans, han kjenner familien min, vi er, altså, du har flettet livet og veldig mye historie sammen, så holdes man faktisk ganske godt sammen. Så i stedet for å bryte ut fordi vi bare var kjærester, så velger man å, nei, det må jo bare bli sånn, når vi har vært sammen så og så lenge, altså det, når vi har fått unger sammen, vi har hus sammen, vi får bare gifte oss da. Så gifter de seg, og så har de egentlig aldri, kanskje helt i hjertet sitt godt for det, og så er det større sannsynlighet for at de blir skilt. Rett og slett fordi at livet er blitt mye mer flettet sammen enn det de tenkte. Så det, argumentet de sitt på at de blir bedre kjent, det blir sånn der backfire på deg, at du bare, det er egentlig ikke noe som hjelper, det er egentlig noe som fanger, faktisk.
Statistisk sett så er det, altså 50% av ekteskap i Norge ender i skilsmisse. 75% av alle samboerskap ender i skilsmisse. Så statistikken for samboerskap taler veldig imot samboerskap som en forpliktende måte å leve sammen på. Altså, tallene sier egentlig kanskje at det er et midlertidig forsøk. Og spørsmålet hvor sunt er det?
Så tenker jeg at det jo også et annet aspekt her som ligger i det å gifte seg, og jo på en måte at man går i kirka, og man inngår en pakt med Gud. Ekteskap jo på en måte handler om, og nå det selvfølgelig mange i Norge som ikke legger så mye i det som kristne gjør, kanskje, for de fleste vil gifte seg i kirka når de gifter seg. Men jeg tenker at det også er også en høyere seriøsitet i det kanskje også, at det er lettere å på en måte bare bli samboere og gå inn, men ekteskap da, det er en lengre prosess, kanskje, og man involverer Gud og tro inn i bildet også. Selv de som ikke nødvendigvis har en veldig sterk tro på Gud, så vet man om vi er i kirka, så opplever man også at det er noe, har noe med Gud å gjøre også, som gjør krever en større overgivelse til hverandre også.
Jeg snorker.
Veldig bra start.
Ja. Så hvis jeg hadde flyttet inn med kona mi, og hun visste at jeg snorker, kanskje vi ville ikke gifte oss. Tenk på det. Det er mange, mange praktiske små ting man opplever med den man bor med. Og hvis de var grunnen til at hun ville ikke være sammen med meg, i stedet for at hun kjente meg, for meg det betyr mye mer. Når kona og jeg, før vi ble gift, jeg bodde i USA, hun bodde her. Så mye av vår forhold var over Skype for 1,5 år. Vi traff hverandre av og til. Det lengste vi var borte fra hverandre var 4 måneder. Men mye av det var hverdagssnakking, skriving. Vi visste hverandre våre verdier og hvem vi var gjennom å snakke sammen. Så for oss, vi visste at vi valgte hverandre på grunn av hvem vi var, og ikke våre små, sånn dumme ting. Hvis jeg kaster klær på gulvet, hun liker ikke det, jeg skal slå opp. Det en veldig dum grunn til å ikke bli sammen. Det ting vi kan snakke om og bli enige om og fikse. Men hvis man flytter inn med hverandre, ikke å kjenne, men for å bli kjent, da opplever man noen ting som kanskje ikke har ingen betydning. Jeg fortsetter snorker, og hun liker ikke det.
En annen, veldig annet godt poeng å gifte seg i Kassamboro jo at man får utrolig mye gaver da.
Ja, det sant. Jeg har giftet masse. Shit. Det var lønnsomt. Oi, ja. Oi, oi. Det dyrt å gifte seg, men det var helt, oi, så sjukt mye gaver.
Vi leide leilighet hos et samboerpar som eide et hus i Skien. Jeg flyttet inn der først, og så før vi gifte oss, og så kom jeg og Sirlene og flyttet inn der etter vi gifte oss, og da for da, den leiligheten når jeg bodde der før vi gifte oss, der var det ikke veldig mange ting da, kan du si. Jeg hadde ikke så mye. Så det var litt med en seng og et bord og litt andre ting. Men det var liksom ganske størselig da. Og det samboerpare så jo det og sånn, og så husker vi kom når vi etter å gifte oss, bare fylte leiligheten med møbler og servise og jeg var ikke måte på, så da begynte de å tenke, kanskje vi skal gifte oss. For det synes de så veldig lønnsomt ut, ja.
Jeg tenker at det naturlig å komme et oppfølgingsspørsmål når vi snakker om samboerskap og ekteskap. Og så er det skilsmisse. For det mange par som bryter også etter at de gift. Altså som jeg sa, 50% av ektepar blir skilt. Og det sikkert flere av dere også som kanskje har skilte foreldre. Og det her har vært et betent tema i kirka i mange år. Hva tenker vi om det? Kanskje, også kanskje kan dere kan si litt om hvordan snakker vi om skilsmisse? Hva mener vi om skilsmisse, og hvordan skal vi snakke om det? Bare sånn det sagt, jeg har gitt panelet lov til å si vet ikke. Okay? Så de må ikke svare. Og så det også sånn at vi kommer til å unngå å si rett eller galt, og plassere ting i kategorier. Fordi det kan være vanskelig, og så kan vi tvinge på en måte regler på dere. Og det ikke det vi vil. Vi vil at dere skal lære å bli grunnfestet i Bibelen og få nyanser. Så vi kommer til å prøve å unngå å si veldig bastant rett eller galt, hvis vi kan unngå det. Men noen ganger så må vi si noe. Person.
Det er jo, som du sier, det er utrolig, det er en smertefull ting å snakke om, spesielt hvis man har erfaringer. Eller vært påvirket av det. Jeg tenker jo at det er uansett situasjon, så er det en smertefull prosess. Helt sikkert. Jeg har ikke opplevd det selv, og ikke vært i en familie hvor det har skjedd. Men jeg kjenner jo selvfølgelig massevis av folk som jeg har vært tett på, så jeg på en måte ser hvor vondt det kan være. Så jeg tenker jo at... og så har jeg levd nok... som gift selv til å ha catchet at det går, det ikke alltid like lett. Det relasjoner er vanskelig. Det noe som må jobbes med. Og kommer ikke unna å snakke om at, på en måte, at det, jeg tror den viktigste tingen i et ekteskap handler om ydmykhet og tilgivelse. Og så er det, og når det går galt, da, hva gjør vi med det? Men det, for meg så er det vanskelig å si alt for mye om hva jeg tenker om det, annet enn at det er vanskelig. Men det jeg i hvert fall har lyst til å si er at en skilsmisse er... omstendigheter kan være med å påføre det, men til syvende og sist så er det de to det gjelder, som det handler om. Det er ingen andre sin skyld. Det er ikke barna sin skyld. Det er ikke... altså på en måte, omstendigheter vil alltid være der. Så på en måte, det som skjer, det er på en måte... noe som er utrolig viktig, for det er noe som ofte blir veldig sånn skam over, at de som er preget av det kan bære det med seg videre. Men det er også utrolig viktig. Jeg tenker at de konfliktene som oppstår, det oppstår da mellom det ekteparet. Men det er ingen, det er ikke barna sin skyld, det er omstendigheter som oppstår, da, som sikkert også kan pågå over tid, og man ikke får ta tak i ting og så videre.
Kan jeg komme en kommentar der? Altså det, nå har jeg vært gift i 2,5 år. Og man begynner liksom, når man bor sammen, så blir det noen ganger, så blir man irritert. Og så var det en eldre kar her i menigheten som kom for noen uker siden, så sa han, vet du, jeg vurderer å invitere alle nygifte gutter hjem til meg, og så fortelle dem at noen ganger så er det greit å ha lov til å klikke på kona, fordi noen ganger så ble det sånn det, og så kom han, gikk han på sånn rant over hvor mange ganger han hadde bare hatet å være gift. Men poenget hans var egentlig at det å være gift, det ikke alltid lett. Men han var liksom, men en sånn samtale må liksom ende på at det må kjempes for noen ganger. Og da ble det sånn der, jeg har lyst til å høre mer om hvor mange ganger du har klikket på kona di, så jeg skal håpe han kjører på og inviterer. Men altså, Bibelen sier noe om skilsmisse, tenker jeg.
Å gifte seg, det er, da inngår man en pakt. Det som om to ark blir limt sammen. Jeg sikkert alle har hørt denne historien før, og så skiller man seg. Det som om man prøver å rive de to arka fra hverandre. Det egentlig ganske godt bilde, selv om det blir brukt veldig mye, jeg si. Kanskje litt klisjé å si det. Men jeg tror ikke, en jeg heller ikke har opplevd skilsmisse selv, men jeg tror ikke det mulig å gå gjennom en skilsmisse uten at det noe som går stykker. Jeg tror at Gud kan gjenopprette alt. Man kan få helbredelse og tilgivelse. Det overbevist om, det tror jeg. Men jeg tror likevel det en ufattelig smertefull ting å gå gjennom. Både for barn, men også det paret som da skiller seg. Og for alt I verden så tenker jeg at man må jobbe for at det ikke skal skje. Forebygging, som sykepleier, jeg sykepleier, så vet man at forebygging, det kanskje kjedelig å snakke om, men utfattelig effektivt. Og det å forebygge skilsmisser, tror jeg egentlig jeg har lyst til å slå et slag for, og begynne å tenke før man blir gift, når man gift, og man har det fint, og jobbe for at de fortsatt skal ha det fint. For å gå gjennom skilsmisse, tror jeg, og det jeg har sett, og det jeg har opplevd av venner som har gjort, det smertefullt å se på, rett og slett.
En av, altså, som jeg sa, jeg har ikke vært gift så lenge, men en av de tingene, apropos forebygging, som jeg og Trine, kona mi, skal nå, vi har meldt oss på en par weekend på Krikk, sammen med Krikk, oppe I Hemsedalen, ut på vinteren der. Rett og slett fordi vi tror at det lurt at vi jobber med ekteskapet nå mens vi har det bra, og ikke vente på at det skal bli dritdårlig stemning, og så begynne å lappe og fikse og skru. Det bedre at vi legger et godt grunnlag nå. Og det jeg hører at vi sier, det hvis dere kjenner noen, eller hvis noen dere tett på erfarer skilsmisse nå, så må vi elske. Ikke sant? Det siste som bør skje at hvis noen I kirka for eksempel blir skilt, at vi står med Bibelen I hånd og slår dem I huet og dømmer. Ikke sant? For da gjør vi alt bare vondt verre. Vi skal elske. Og hvis du kjenner noen som går gjennom en skilsmisse, vær en venn og vær til stede. Det er viktig. For det kan være med å kanskje gjøre ting litt lettere. Å bøte på noe. Ekteskap, da det jo barn. Spørsmål?
Eller kommentar? Ja. Mine besteforeldre skilt. Vi har snakket mye om skilsmisse I familien, og jeg har bedt om flere familier der skilsmisse, både kristne og ikke-kristne. Men når man skiller seg, så det ikke bare de to som påvirkes, det hele familien. Til og med jeg som barnebarn påvirket av skilsmissen til bestefar og bestemor. Så, og ikke det på en måte å dømme de som skiller seg, men kanskje si at tenk veldig nøye gjennom konsekvensene av skilsmissen. Fordi av det jeg har hørt og har kommet fram til selv, så I de færreste tilfellene så har det vært det. Det har faktisk mer vært å gå gjennom dritten og fortsatt holde sammen. Fordi skilsmisse fører til så mange andre komplikasjoner. Og, ja, man splitter en familie.
Kommentar, bra. Ekteskap, barn. Ofte involvert. Og barn altså, holdt jeg på å si, det poppes unger her og der. Men, det var egentlig teit, for jeg skal snakke om en litt sånn alvorlig ting. Så. Abort. Det har kommet inn noen spørsmål om abort. Og det har kommet inn spørsmål om hva med å abortere den ene, hvis det tvillinger, abortere en, altså såkalt fosterreduksjon. Hva tenker vi om abort? Det er vanlig. Kanskje overraskende vanlig. Mer vanlig enn vi tror. Hva tenker vi om abort? Hvordan møter vi abort? Bare sånn, by the way, her kunne jeg gått på en lang greie, for jeg har nettopp tatt 10 studiepoeng om, nesten om abort på skolen. Så det forskes mye på, og mange mener veldig mye. Så det er et viktig tema å snakke om. Men litt, for å gjøre det litt sånn enkelt, hva abort? Mm. Du kommer fra USA, der mener man veldig mye om abort. Ja.
Abort, ja. Jeg har vært en av disse kristne som når jeg først ble kristen, veldig tydelig på abort.
Men tydelig egentlig, så mener du?
At det å drepe noen. Jeg var en del av en gruppe som kjemper for å stoppe det. Men over tid jeg begynte å bli kjent med noen jenter som ble gravid. Og de kom fra veldig vanskelige situasjoner. Og jeg begynte å se at de trenger mer enn å ha noen som sier at dette feil. De trenger en annen type hjelp enn å bare få det i svar fra oss kristne, at det å drepe noen.
Kan du si bare kort hvorfor du mener det å drepe noen?
Jeg skal bare si det ut av min egen erfaring. Jeg har 3 barn. Men hvis alt gikk etter planen, jeg skulle ha 6 barn. Så det vil si at vi mistet 3. Vi mistet 3 før vi fikk vår første. Den første gang jeg hørte, og fra legen sin side, vi lærte at de andre 3 begynte ikke å utvikle seg riktig, så det ble ikke en person. På en helt medical reasons.
Ja, av medisinske grunner så utvikler det ikke seg til et menneske eller person.
Men jeg husker den første gang jeg hørte min første guds hjerteslag. Og legen sa, den lever. Jeg hørte den små pom, 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 pom. Og det var det første gang jeg hørte det. Det var en baby. Og det var tegnet på at det var liv. Så når jeg sier at det å drepe noen, jeg har hørt hjerteslag til 3 gutter i magen til kona mi. Så svaret jeg kan gi at det å drepe noen. Men det folk som kommer i veldig vanskelige situasjoner. De finner seg veldig ung. Eller de har blitt gravid ut av vold. Forskjellige ting. Men vi må komme med et svar som som hjelper. Og så gi en grunn til at de skal ikke gjøre det. Få hjelp. Støtte dem. I stedet for å bare si nei, dette ferdig. Du må leve med dette. Så det
Altså, hva hadde skjedd hvis noen i kirka hadde blitt gravide? Og så kommer de inn kirkedøra, så får du vite det. Hvor, altså, hvis vi møter dem og sier, ja, nå må du ikke ta abort, for det en synd. Hvordan føles det? Hvis man ikke gift, da, eller har blitt utsatt for et overgrep, eller en voldtekt og gravid, hvordan det vi møter det menneske? Møter vi det menneske med nåde og kjærlighet, og okay, hvis du, jeg tror at det riktig beholde, hvis du gjør det, så skal jeg hjelpe deg alt jeg kan for at det skal gå bra. Tenk hvis vi som kirke kunne gjort det.
Jeg skal si en ting til. Når vi hadde det vanskelig med å få barn, da begynte vi å se hvordan det var med å adaptere. Og det var en vanvittig lite antall norske barn som er adoptert. Og det mange, mange par der ute som vil ha barn. Men det har blitt så vanskelig for folk å adoptere fra utlandet. Og det veldig vanskelig å finne unge jenter som villige til å adoptere bort. Så jeg lurer på om det kunne være et svar. Det så mange foreldre der ute som ønsker å vise kjærlighet de her for en baby. Men de har ikke muligheten til det. Så det det jeg tenker, det et annet svar til abort. Ja.
Jeg tenker jo at det det kan være mange grunner til at man blir gravid. Og det kan være smertefulle grunner og på en måte urettferdige grunner. Og det kan være selvfølgelig også bare at man har gått for langt eller gjort ting man ikke skulle gjort så tidlig eller sånne ting. Men jeg tenker uansett da, så tenker jeg at det er et barn som Gud elsker. Og så det jeg kanskje kunne ønske meg, og på en måte drømmescenariet, må jo være mer at vi klarer å være fellesskap som kan strekke ut en hånd da, og hjelpe mennesker som kommer i en sånn situasjon. Og at vi kan hjelpe mennesker til å ikke ta abort, men faktisk at det er et fellesskap og et miljø som gjør at man kan ha hjelp til å bære fram et barn. At man ikke blir... For ofte så tror jeg også at man føler seg for alene og ensom med det. Og at man hvordan i huset skal jeg klare å ansa for dette? Jeg er jo så ung og så videre. Men jeg tror da at Guds tanke med kristent fellesskap også handler også om det. At de skal kunne være der for hverandre. Også for de svake og de som kanskje har kommet feil ut i livet. Og det gjelder jo mange ting. Så jeg tenker jo at uansett hvordan det har skjedd, så tenker jeg at la oss jobbe for at folk ikke tar abort, men at vi kan være med og bære fram disse barna som Gud elsker.
Og der hører det litt av på en måte, litt hvor vi legger oss på linja, selv om vi mener at noe er synd da, for å bruke det ordet, så er det noe med okay, hvordan møter vi mennesket, fordi vi har en tanke om at i Guds øyne så er vi alle like, ikke sant? Og så vi sier at noe er rett eller galt nå, men vi prøver også å si noe om hvordan vi skal møte disse menneskene, ikke sant? En kjapp historie der da. Jeg studerer jo til å bli prest, for de av dere som ikke vet det. Og første gang jeg hadde praksis i, hvor jeg skulle være med i en begravelse, da var det et dødfødt barn. Og jeg var kun med i begravelsen, og presten fortalte meg at når han hadde hatt sørgesamtale med denne familien, så hadde de vært helt tydelige på at det her er ikke vår datter. Det her var ikke et menneske, det var et foster som hadde dødt. Så man måtte forholde seg litt sånn avstand til den dødfødte jenta. Og så hadde det gått en uke, og så kom begravelsen, og så hadde de snudd helt rundt, hvor hele begravelsen bar preg av at de hadde mistet en datter. De hadde vært en familie fra unnfangelsen, helt fram til barnet ble født, men det var dødt. Så de var en familie, så de erfarte at de hadde mistet en datter, selv om de i utgangspunktet tenkte at det var ikke datteren vår, fordi den ikke ble født levende. Ikke sant? Så det er noe med, vi kan ha så ulik, man kan ha en teoretisk tanke om hva som er et menneske før og etter fødsel. Men så, den familien her erfarte at når vi mistet det, så var ikke det her bare et foster. Det her var faktisk datteren vår. Og det ble en veldig sterk historie for den familien. Da. Så det med abort, tenker jeg er... Det er vanskelig, og så må vi tørre å si noe om det. Og så tenker jeg at hvis jeg skal være ærlig, og bruke for eksempel abort som prevensjonsmiddel, som noen gjør, det er ikke mange, men noen, da tenker jeg at da er man ute og kjøre. Det er ikke bra. Og fosterreduksjon, der man tar den ene tvillingen og lar den andre leve, til og med alle leger i Norge sier at det er ikke bra, da skader man til og med den andre fosteret. Så noen ting må vi på en måte si at ok, her... Det her er ikke helt bra.
Jeg tenker også, jeg gikk gjennom, når jeg gikk gravid med min minste, Jakob, som er 3 år, så var også venninna mi gravid. Hun velger å ta abort, og jeg velger å føde det fram. Nå var det ikke akkurat tilfeldig at jeg ble gravid, men det var ganske interessant å følge hennes prosess når jeg selv bærer på et barn, hvor veldig forskjellig vi kan forholde oss til det. Og jeg tror at selv om hun og mange andre valgte å avslutte det og ta abort, så tror jeg når man angrer, eller hvis man kjenner på det etterpå, for det tror jeg de aller, aller fleste gjør, så kan man komme til Gud og få helbredelse og gjenopprettelse, sånn som jeg sa i sted. Det er jeg overbevist om. Men jeg tror ikke man kan gå gjennom det som kvinne, som dame, som mamma, og ikke bli påvirket. Det er noe som følger oss. Og jeg tror kanskje den eneste som kan hjelpe oss i det, man kan godt være harde og si at det var ikke et barn og alt det der, men jeg tror på et eller annet tidspunkt så kommer det her tilbake igjen. Og da tror jeg faktisk den eneste som kan helbrede deg, Gud. For det er smertefullt å se på. For som mamma så er det... Jeg husker jeg tenkte på hvilket tidspunkt jeg hadde blitt mamma, og da var jeg gravid med førstemann. Og jeg bare visste at uansett om det barnet her blir født og lever, eller om jeg mister det og det dør, så har jeg blitt mamma. Det var en sånn tanke som bare sto meg. Det var før noen visste at jeg var gravid. Jeg visste at nå har jeg blitt mamma. Og det setter utrolig spor i hjertet. Og jeg tror at man kan si at det gjorde det ikke. Jeg tror man kan late som det. Men jeg tror ikke det helt sant.
Kan jeg komme et oppfølgende spørsmål? Altså hvis en gravid da, og det et par, eller ja, og den ene vil beholde, men den andre ikke. For eksempel hvis gutten vil beholde, mens og jenta vil ta bort, eller motsatt. Hva da? Hvem sin mening er det som veier tyngst?
Det er mamma sin.
Som veier tyngst?
Ja, og det har vært en rettslig kjennelse på, i Norge, rett og slett. En pappa som gikk til retten for å få lov til å beholde barnet sitt, mens mor ville ta abort, og han tappte, hun tok abort. Så sånn, juridisk så har egentlig ikke pappa så mye han skulle ha sagt. Hvis mamma vil ta, eller dama da, vil ta abort.
Det handler om på en måte kvinners bestemmelse, rett til å bestemme over egen kropp.
Ja, ja, rett og slett, fordi man kaller et foster kvinnens kropp. Nå tenker jeg at det er ikke det. Men juridisk så er det kvinnens kropp, sånn fra begynnelsen av.
Og her tenker jeg, her møter vi kristne et dilemma, ikke sant? Her har vi juss, rett, og hva vi tenker som verdier. Og vi må på en måte forholde oss til lover og regler. Sånn er det. Selv om det kan være vanskelig.
Ja, men jeg tror at selv om det er en som ikke vil ha det, så kan man som dame, da, som mamma, velge å beholde det. Og i dagens samfunn så er det mulig å være alene mamma. Det er ordninger sånn at det skal gå bra. Og også litt sånn som Anders snakket om, jeg håper at vi er et samfunn og et kirkesamfunn som kan ta vare på disse alenemødrene, for det er tøft å være alene med barn. Det er overbevist om.
Hva tenker du om prevensjonsmidler da?
Er
det rett, galt, ulike typer prevensjonsmidler? Er det forskjell på å bruke kondom eller bruke spiral? Hoppe av i svingen? Altså.
Ikke gjør det.
Ikke gjør det. Nei, altså, nå, det var for veldig klart, det var funket. Ja, prevensjonsmidler, er det greit?
Altså, som sykepleier, kan vi ta den først?
Ta den som sykepleier først.
Yes. Som sykepleier så sier man det at det er kondom som er kanskje det tryggeste. Det og p-piller, sier man er det tryggeste. Eller p-sprøyte, så kan man også ta.
Altså, for å ikke bli gravid, men kjønnssykdommer?
Ja, da, for å beskytte seg mot kjønnssykdommer, så er det kun kondom som gjelder. Fordi at det er en fysisk barriere, faktisk.
Ja. Men er det greit med p-pillen?
Ja, jeg synes det er greit. Jeg vet at katolikker tenker jo at det ikke er greit. Men jeg tenker at prevensjonsmidler er greit.
Ja, det er greit. Men man må undersøke hva slags piller man bruker. Fordi det er forskjellige piller som har forskjellige virkninger på kroppen. Det er noen som stopper. Ja, de er sikkert vet mer om det.
Det finnes visse prevensjonsmidler som i praksis blir små aborter. Mm-hmm. Fordi det støter ut befruktet egg fra livmora. Så det hindrer ikke befruktning. Og hvis vi tenker at livet starter med at sædcelle og eggcelle smelter sammen, at det da et liv starter, så det i praksis små aborter. Så det bør man snakke med legen sin om hva slags prevensjonsmidler man bruker. Spiral har vært en sånn ting som rett og slett skaper veldig dårlig forhold for et befruktet egg i livmora. Men det finnes også hormonspiraler som da også skaper dårlig miljø, men også hormonet hindrer også befruktning. Så, men her ser det utvikling hele veien, og det forskjellige ting som på en måte populært på forskjellige tidspunkt, så det bør man egentlig ta en prat med legen om. Men det finnes enkelte ting, enkelte spiraler blant annet, da, som små aborter. Så det kanskje det du tenker på. Ja.
Og her et kjempebra tema når vi snakker om ekteskap. Her skal man bli enig. Dette det kjempebra ting når man skal begynne å snakke om å bli gift eller sammen. Man skal bli enig om slike ting. Jeg husker nå hvordan jeg gikk gjennom den prosessen. Vi var ikke i det samme land, men vi måtte ha den prat. Vi skal gifte oss snart, hva skal vi gjøre? Og det var en kjempebra ting å snakke gjennom, bli enig om. Og det, for meg det viste at vårt forhold var ganske sterk når vi kunne snakke om slike ting. Ja. Hva vil man bruke? Og det en kjempebra ting å gjøre.
Så poenget at prevensjonsmiddel koblet opp mot abortsaken, og hvor man setter grenser for abort. Så katolikkene, de sier nei til all prevensjon, for de mener at eggcellen, eller sædcellen, i seg selv har et så sterkt potensiale til å bli et barn, at de definerer det nesten som et barn. Så katolikkene setter en enda strengere grense på det enn mange andre. Så de to spørsmålene henger litt sammen. Ok, vi tar kjapt på et tema som henger litt i samme tema. Altså vi har snakket om at abort kan, det handler om å drepe et barn, hvis man sier det helt enkelt. Drap generelt, mord, selvforsvar, gå til krig. Er det lov å være soldat? Er det lov å drepe noen i selvforsvar? Er det lov for meg som prest å være prest i militæret i en institusjon som spesialiserer seg på drap? Eller krig? Er det lov å betale skatt til noen som selger våpen?
Det var veldig mange spørsmål, Erik. Ja.
Kort. Ja. Jeg kan, mens han tenker, jeg valgte å ikke, jeg har ikke tatt militæret, men det var av praktiske grunner, men etter militæret så har jeg blitt såkalt pasifist, det vil si at jeg imot å gå til krig, for eksempel. Jeg hadde en mål om å bli politi, men fant ut at nei, det kan jeg ikke bli, for jeg kan ikke sette meg i en situasjon hvor jeg blir nødt til å skyte noen. Så jeg litt sånn der, jeg landet på for eksempel at hvem jeg til å bestemme om du skal leve eller ikke? Selv om du kanskje gjør noe galt, fordi din verdi i Guds øyne like stor som min verdi, selv om du kriminell. Så jeg landet på at jeg kunne ikke gå i militæret eller bli politi, fordi plutselig kan jeg finne på å drepe noen, og det klarer jeg ikke, synes jeg er greit. Så der jeg står i dag, for eksempel, så noen forsvarer militæret med et nødvendig onde. Der velger jeg å være idealist, mer enn realist og praktiker. Og tenke at nei, det klarer ikke jeg å forsvare. Og jeg har en bror som jobber i militæret i dag, og vi er ganske uenige om det. Han er også kristen.
Altså, jeg er jo i militæret. Nei, jeg er ikke. Jeg er der en uke i året, såkalt heimvernet. Og
militæret.
Militæret. Ja, vi koser oss, vi. Men det og har jo førstegangstjenesten min var i militæret, og jeg skal vel ærlig innrømme at jeg reflekterte ikke nok over det når jeg gikk i militæret. For det var rett et videregående, og det var litt sånn, ja, vi skal i militæret. Men jeg synes det har blitt vanskeligere med året. så jeg ikke noe sånn veldig sånn, men jeg ikke pasifist, det jeg ikke. Jeg for at vi kan, altså jeg vil, jeg tenker å Nå er det ikke helt riktig å si at vi spesialiserer oss, hvertfall ikke der jeg har vært, til å drepe. Det går med på å forsvare, forsvare noe. Og sånn det også er i en fredssituasjon, så er det jo, handler det om også at militæret trener seg på mye mer enn bare krig. Det handler om redningsaksjoner og mye forskjellig. Så jeg ikke noe imot militæret. Det ikke også, men den tanken jeg hadde når jeg gikk inn i militæret var at det ville jo være trist hvis det var ingen kristne militære, fordi jeg må jo lede noen til Jesus før de dør. Så det var liksom min refleksjon før jeg gikk inn i militæret. Men helt seriøst, altså, tenker jeg at også i krig, også i en militær situasjon, så tenker jeg at det er utrolig viktig også med kristne mennesker som er til stede i en sånn situasjon også. Men jeg har ikke noe sånn, jeg er ikke så veldig svart-hvitt på det. Jeg har forståelse for folk som ikke vil, men så har jeg ikke noe problem med selv å være en del av det.
Ok, nå skal jeg gi deg et dilemma.
Ja.
Du skal ikke kommentere det, men nå skal du få tenke på det.
Du skal ikke kommentere det?
Fra en pasifist til en ikke-pasifist. Det er bra, skjønner du. Hvis du havner i et dilemma, da, der noen truer med å drepe to personer som du er glad i. Du er like glad i begge to, men du må velge. Hvordan vurderer du det valget?
Men det er jo et spørsmål til pasifister, er det ikke?
Jo, det er det. Poenget mitt. Ja. Grunnen til at jeg spør...
Hvem spør
du? Er jeg Batman?
Hæ?
Er jeg Batman?
Nei, du er ikke Batman. Du kan gjøre alt hvis du er Batman. Poenget mitt er at, for å spørre om det, hvordan vurderer vi menneskeverdi? Og det gjelder egentlig veldig mye av det vi har snakket om i dag. Hvordan måler vi menneskeverdi? Sier vi indirekte ved å skyte noen at du har mindre verdien din er lav nok til at det er verdt å drepe deg? Jeg vet ikke, her tenker man ulikt, men menneskeverd er et tema som blir aktuelt når vi snakker om det med mord. Over til noe helt annet.
Hva sier Bibelen om det?
Ja, det, nå skal vi gå over til noe helt annet.
Ja, det håper jeg på å høre.
Er det greit å sende nakenbilder, eller? Ok, nå skal jeg spørre annerledes. Nei, jeg skal ikke spørre annerledes. Er det greit å sende nakenbilder? Er det greit å ta nakenbilder? Det er ganske aktuelt.
Nei.
Nei?
Jeg synes ikke.
Til alt?
Altså, snakker vi digitalt her? Snakker vi på telefon, liksom?
Ja, sikkert.
Ja, vi er tippet at vi er i en digital verden nå.
Ja, vi er i en digital verden.
Jeg er jo nærmere 40, så det er liksom, ikke sant?
Vil du vurdere å sende over posten?
Jeg vil jo si at det er veldig uheldig å gjøre, da. Ta nakenbilder. Fordi det er, selv om det ikke er noe mobbende ment, eller bare er koselig, så er det veldig risikabelt.
Ja, hvis du er borte fra kona di i et år,
ja.
Avstandsekteskap i et år.
Om jeg sender nakenbilder av meg selv til kona mi.
Ja, men det er jo det som er litt casen for mange. Avstandsforhold, og så tar man nakenbilder. Altså, Nora er mørk.
Nei, vet du hva, jeg tror jeg klarer å beherske meg, altså.
Ja.
Ja.
Takk for meg. Ja. Det er lov å ta nakenbilder, sånn juridisk. Er du under 16 år, så har du ikke lov å ha de på mobilen din hvis du får de av andre. Altså, du har lov å ta de, du har lov å sende de, men det er ingen andre som har lov å ha det på mobilen din. Sin. Så hvis du er under den seksuelle lavalder, så er det faktisk ikke lov. Det sier norsk lov. Vi vet det skjer. Vi vet mange gjør det. Men det er faktisk ikke lov. Og veldig mange ganger, så, og det vet man jo fra media og... Jeg jobber i barnevakten, som han som er rundt og snakker på ungdomsskoler og videregående skoler, blant annet, om den digitale verden. Og veldig mange, og vi, mer enn det man tror, kanskje mister telefonen, bildene kommer på avveie. Det utrolig mange kjipe historier på grunn av det. Man har lov å ta dem, man har lov å sende dem, men det ingen som har lov å ha det på telefonen, for det barnepornografi, frem til da under 18 år. Så jeg vil si at man burde kanskje ikke gjøre det. Rett og slett fordi at man kan havne så utrolig kjipe situasjoner. Hvis man gjør det, og hvis det bare er for å ha på sin egen mobil, så ser jeg ikke helt poenget med det. Og hvis man tar det for å sende til kjæresten sin, så tenker jeg egentlig at man skal tenke seg over, tenke gjennom, hvorfor må jeg sende de bildene her? Ja.
Det siste du sier her, synes jeg et utrolig råd. Hvis du vurderer å sende et nakenbilde til henne, så må du tenke over hvorfor vurderer jeg det her? Hva grunnen til at jeg har behovet for at den personen skal se meg naken på den måten?
Veldig ofte så blir man jo spurt om nakenbilder.
Si nei.
Ja, det en ting. Men fordi det relativt mye pornografi som flyter rundt på telefoner og på skjermer, så har man kanskje begynt å tenke at det veldig naturlig, veldig vanlig å ta nakenbilder av seg selv og sende til kjæresten. Og så blir man kanskje spurt om det fra kjæresten sin. Kan jeg få det bildet? Liksom? Kom igjen, send meg det bildet. Så får man veldig mange spørsmål om det, faktisk. Og da vil jeg også bare si nei.
Og så ikke spør.
Ja,
kanskje
det er en ting.
Kanskje gjelder også. Mm.
Men det er egentlig relativt frekt å spørre om. Kan jeg få si det?
Ja, du skal få lov til å si det.
Ja. Men, jeg synes det litt frekt.
Kan du si hvorfor?
Fordi det handler om grenser til andre mennesker. Og man føler på et press, fordi man tror at alle andre gjør det. Det gjør ikke alle andre, så man får lov til å si nei. Og hvis det unnskyld at jeg sier det, gutter, men det som regel gutter som spør jenter om bilder. Og hvis man begynner å mase om bilder til jenter, og jenter føler på et sånt press, så sier det ganske mye om en relasjon. Det handler om respekt man har for hverandre. Et nei skal være et nei, og hvis man begynner å mase, så har man egentlig gått over en grense som ikke helt grei, tenker jeg.
Og hvis du kjenner at du vil at, jeg snakker til jentene nå, hvis du kjenner at det du vil vise fram noe til gutten, så har han liker deg. Han fæl gutt for deg. Han ikke den riktige en til deg. Han skal like deg for hvem du ikke hvordan du ser ut.
Vi gir et lite amen til det. Det siste var særdeles bra. Nå må jeg bare få opp koden her.
Jeg bare si en historie mens du
ja, si en historie.
Ja. Jeg hadde en kompis. Han og jeg var på en tur når jeg snakket om å være borte fra kona lenge. Jeg var den som hadde bare PC med seg, og jeg skulle sjekke e-posten min, og plutselig han hadde sin e-post opp. Og han fikk en e-post fra kona sin. På min bare med. Ja. Så plutselig var det beste kompisen min sin kone der.
Splitt naken, eller?
Ja.
Var det kleint?
Ikke gjør det. Man aldri vet når ting skal komme opp.
Jeg hadde dødd hvis jeg hadde sett...
Så, han står der ved siden av meg også. Og så han sa, sa du noe? Jeg sa, nei. Så jeg sa ingenting.
Du tørte av den samtalen. Ja. Let's not have that conversation.
Ikke si noe til henne.
Nei. Ok, jeg har et spørsmål. I verden så det masse ulike kristne menigheter. Vi har fått et spørsmål om det. Masse ulike kirkeretninger. Tjo og hei, ikke sant? Det jo et... Du kan nesten miste oversikten. Jehovas vittner, Smiths venner, katolikker, mormonere. De kristne? Du står som har lyst til å svare.
Nei.
Nei.
Nei. Fordi de har forskjellige svar til hvem Jesus Det det viktigste spørsmålet.
Tenker du på alle menighetene da?
Nei. Hvis man har et lik svar til... Jeg vokste opp i en by hvor det var nesten 50% mormoner. Og jeg ble kristen når jeg var 19. Og mange av dem prøvde å overtale meg til å være mormoner før jeg var 19. Og de gav meg et annet svar til hvem Jesus var i henhold til Bibelen. Og den Jesus jeg ble kjent med, som jeg egentlig vil følge, var annerledes enn den han, dem beskrev. Og de har en annen mening til hvem han var. Så for meg er det viktigste spørsmålet, er hvem er Jesus, og hva gjør det han?
Jeg vil i hvert fall si om katolsk kirke, så er det jo ekstremt mye radikale katolikker. Altså positivt radikale, som virkelig står for, for det vi tror på. Og det er... I dag så er det jo nesten vekkelse blant katolske ungdommer. Det er, hver sommer så er det tusenvis som ute på gater i Polen for eksempel, som utevangeliserer og snakker om Jesus. Så jeg vil si innenfor katolske kirke så er det også selvfølgelig mennesker som ikke tror på Jesus, og det er kun Maria og forskjellige ting, men innenfor katolske kirke så er det alt mulig da. Så jeg tenker jo at men det er det jo i den vanlige kristne menigheten også, alt mulig. Så jeg tenker jo at som Justin sier, at det handler om hvem er Jesus, så handler det om er det evangelisk i forhold til Bibelen, og da er det mange katolikker som går inn under det, tenker jeg.
Så i stedet for å si at alle mormoner eller alle katolikker, de er ikke kristne, så spør vi kanskje enkeltpersoner, hva tenker du om Jesus? Hvem er Jesus? At det er spørsmålet mer enn kategori. Det kommer inn litt sånn forskjellige spørsmål, og i og med at jeg inne på teologi nå, er det greit for en kvinne å være pastor? Det et ganske betent tema for mange. Ja, nei, men altså,
vil du si noe, Justin?
Det er lov å si, vet ikke. For det er vanskelig. Altså, bare som det er sagt, det her er ikke et ja eller nei spørsmål. Fordi Bibelen er ikke ja eller nei i det spørsmålet. Så hvis vi skal ta det spørsmålet som et teologisk spørsmål, så skal vi ikke lire av oss en regle om at om kvinnefrigjøring og tjohei, for da ødelegger man hele samtalen. Det spørsmålet må man snakke ordentlig om, for det er faktisk ikke så lett. Right?
Ja.
Ja. Okay.
Det som er utfordrende er at den type kirke vi har i dag er annerledes enn den type kirke de hadde i Bibelen. I Bibelen du hadde huskirke som var ledet av noen menn som var i et samfunn hvor menn var lederne. Men det står i Bibelen det med å være en pastor er egentlig en gave. Så det er mange damer som har en gave til å være pastor. Så, og det er hvor jeg kan ikke gi en ja eller nei. Fordi den kirke vi sitter i nå, den fantes ikke i den tiden Bibelen var skrevet. Så i ren praktisk i vårt samfunn nå, jeg synes det er greit for en dame å være pastor. Fordi det går ut etter gavene. Men hvis man skal snakke om å lede kirken, da går vi litt mer i en grå sånn med det, tenker jeg.
Altså frikirka sitt, Hamar frikirke sitt offisielle standpunkt nå i dag, fordi det er bare et halvt år siden måtte vi hadde et valg på det her. Så i dag så mener man at kvinner kan være pastorer, og at når man velger pastorer og eldste som vi har her i menigheten, så går man etter nådegaver og evner mer enn kjønn. Og så tenker man annerledes i andre kirker. Det faktisk et litt vanskelig spørsmål.
Jeg vil i hvert fall si sånn generelt når det kommer, altså jeg helt enig med Justin sier, men og jeg personlig har ikke har ikke noe problem med kvinnelig pastor, men det i hvert fall jeg ser at sunne menigheter når det ledes at du har begge kjønn i lederskap. Fordi vi forskjellige, vi tenker forskjellig, og så det synes jeg veldig viktig.
Og vi her i Hammerfyr Kirke, vi ønsker virkelig flere kvinnelige forkynnere og ledere. Bare så jeg har sagt. Vi vil at flere skal ta plass. Det for få, Ann-Helene, det har jeg sagt før, det for få kvinner som preker. Hint. Det kom et nytt sånn spørsmål sånn på rappen. Nei, vi glemte. det var veldig nølende, sorry. Det flere som spør om ulike typer sex. Og jeg synes, i og med at det såpass mange som spør, så må vi snakke om det. Altså, for det første, altså, hva tenker vi om onani? Det greit? Er det greit hvis man gjør det mange ganger om dagen, men og ikke en, altså hva tenker vi om onani? Analsex, oralsex. Hvor det noen grenser? Det noen regler? Kjør debatt.
Onani. Jeg tenker jo at hvis vi skal snakke om Bibelen, så Bibelen snakker om at det ikke at vi skal ikke begjære andre. Og jeg tenker at for meg så det når jeg tenker på onani, så tenker jeg at det veldig vanskelig å gjøre det uten at man gjør det ved å, i hvert fall fra gutters perspektiv da, så gjør man det ofte fordi man ser på noe eller tenker på noe eller at det og da går det veldig fort inn i noe urent, tenker jeg. Jeg tenker hvis man onanerer bevisst for å gjøre det og sånne ting, så tenker jeg at jeg anbefaler ikke det. Men ja.
Fordi det handler om på en måte, det som foregår i tankene.
Ja, at du begjærer noe. Du gjør det fordi altså om det fordi du ser på en pornofilm eller du ser på noen bilder eller om du har på en måte noen noen i tankene da eller hvordan man gjør det så det jo mange måter men jeg tenker onani i seg selv kanskje ikke jeg tenker ikke at er problematisk men det kommer igjen på hvorfor gjør du det da? Altså hva er grunnen.
Altså, ja, det med både hvordan, hva som foregår tankene våre, der er Jesus egentlig ganske tydelig. Han setter en utrolig mye strengere grense enn det som var i Gamle Testamentet. Og han sier egentlig at hvis du begjærer noen i tankene, så har du allerede brutt ekteskapet. Så han liksom, i tankene...
Begjærer, kan du si hva det
er? Ja, og begjær er å ha lyst på noen, da, seksuelt. I det tilfellet han snakker om det her. Ikke sant? Og det, så han setter en grense og sier noe om at det som foregår i tankene dine, allerede i tankene dine, så kan du bryte grenser. Så han sier noe om at det som foregår i tankene dine, det ikke uvesentlig. Og det mange som tenker at nei, jeg bare tenker det, jeg gjør det ikke, jeg sier det ikke, da det greit. Så ville Jesus sagt nei. Det som foregår i tankene dine er fortsatt deg. Det like fullt en del av deg. Så han setter en grense der. Og det litt i forhold til det du snakker om, ikke sant?
Ja.
Så du sier egentlig ikke prinsipielt at onani feil, men det handler om grenser i det som går i tankene, og det kan være vanskelig. Ikke sant? Hva med oralseks da? Analseks? Jeg tror ikke analseks nevnt i Bibelen. Sånn bokstavlig.
Hva synes du om det, Annelien?
Jeg personlig så kan jeg ikke helt forstå at det skal være behagelig. Sånn rent fysiologisk, hvis jeg skal få lov til å være sykepleier igjen, så det egentlig ikke skapt for at noen skal inn, det skapt for at noen skal ut. Så med det så sier jeg jo at jeg ikke har veldig mye erfaring med det selv, men det ikke noe som tiltaler meg, kan jeg få si det. Jeg ser ikke noe feil med det, sånn bibelsk liksom. Men jeg kan vel ikke forstå at det skal være så veldig behagelig. Det kan jeg ikke. Du har en lukkemuskel som prøver å lukke seg.
Men
av en grunn.
Hvis man har analsex, men ikke vanlig sex, vaginalsex da, er man jomfru? Altså, skjønner du hva jeg mener? Er det kun sex? Hvis man har vaginalsex, er oralsex sex? Hva det som, hvordan definerer man sex?
Jeg tror at det som står i Bibelen når man ble ett, det tror jeg vaginalsex, at man hadde sex. Men sex, det samleie, at man rett og slett blir ett. Men sex begynner veldig mye før man bare stikker penisen inn. Sex begynner på et helt annet sted. Og hvis du skal samle en ting, akkurat den der akten der, eller akkurat den at man stikker den inn, som kanskje penetrering, da, som man sier, og at det at man blir ett. Men sex veldig mye mer enn akkurat det. Og da snakker vi oralsex, da snakker vi analsex, da snakker vi fingring, vi snakker ja, onanering, onanere noen andre. Alt det her jo sex. Men jeg tror at akkurat når man blir ett, det
det bibelske.
Ja, nå har ikke jeg den helt teologiske, men det sånn jeg har forstått det. Men sex begynner veldig mye før, akkurat når man stikker det.
Altså, Janne og Jon Arne, pastorparet, de underviste om sex forrige helg, og de snakket om at det veldig mange kristne som tenker at hvor langt kan jeg gå før det er sex? Og så kan jeg sette en grense her borte, og så pusher jeg så nærme som mulig for å være innenfor, slik at jeg ikke synder, men samtidig kan gjøre så mye jeg bare vil. Og da begynner man å pushe noen grenser, da var det de snakket om. Og det jeg litt enig i, det vil jeg tenke er uklokt å tenke, ja, vi skal gjøre alt utenom å ha vaginalsex, for det som er sex. Så man lever som alle andre, men man kan ikke bli gravid. Så. Da tenker jeg at da lurer man seg selv, da, vil jeg egentlig tenke.
Det enorme krefter man setter i gang når man begynner å snakke om sex, når man begynner å kline, når man legger seg i senga. Det enorme krefter. Og man sier jo det at gutters tankegang slutter i det de ligger horisontalt. Kanskje litt dårlig, sorry. Men man setter i gang enorme krefter, fordi det noe godt som er skapt. Og det å si at man skal stoppe akkurat på grensa, gang etter gang etter gang etter gang, det tror jeg blir ganske vanskelig etter hvert. Fordi at du har en driv som driver det her fremover, fordi det faktisk noe godt. Og ja, man gjør seg selv en bjørntjeneste ved å tro at hvis vi beholder den siste grensa, så klarer vi oss. Jeg tror ikke det så veldig smart, nei.
Jeg tror vi setter en strek der. Vi skal snakke om to temaer til. Det ene depresjon og overgrep. Depresjon. Veldig mange tenåringer er deprimerte. Og det også kristne. Og hva gjør vi med det? Kanskje du kjenner om. Det med depresjon er nok tabu. Ellers i samfunnet også. Det vanskelig å snakke om.
Jeg kan snakke om dette fra erfaring. Jeg hadde en periode, nesten 2 år, hvor jeg var deprimert. Og jeg vurderte selvmord.
Du vurderte selvmord?
Ja. Og jeg hadde en plan, faktisk, om å ta livet mitt. Det var etter jeg var kristen også. Jeg gikk gjennom en periode hvor jeg opplevde ganske mye drit. Opplevde mye sånn jeg hadde ikke sett tillit, og ganske mye sånn, hvorfor, det var veldig merkelig, for jeg hadde den tanken, jeg vil ikke være her, jeg vil være med Jesus, så hvorfor ikke bare ta livet? Da kan jeg gå hjem. Så det med å være deprimert, det realt, det noe som jeg begynte å ta opp med andre, men jeg pratet ikke veldig mye med dem om egentlig hva skjedde, hvorfor. Jeg bare sa at jeg er litt nede, jeg føler meg litt dårlig. Så jeg hadde en avtale med Gud, egentlig. Jeg skulle gå og ta ett år, bruke ett år i Bibelen, og så bare bli med ham. Og det gikk bra til slutt, jeg er fortsatt her. men det er noe, måten min, hun er en klinisk sosionom. Hun snakker mye med folk som er deprimert. Jeg tok dette opp med henne etterpå. Og hun hadde mange forslag til ting jeg kunne ha gjort. Prate med folk, men også det kan være lurt å gå på noen hjelpemidler. Det er å ta det opp og uttrykke det man føler. Og det er egentlig bra å uttrykke det som skjer inni seg. Og det er det jeg skulle ha gjort.
Altså rett og slett sette ord på det. Og det med depresjon, det kan komme av så mangt. Så det ikke alltid lett å finne en grunn til at man deprimert. Noen opplever depresjon fordi på grunn av selvbildet, andre har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Altså, det kan komme av så mangt, og det henger ofte sammen. Tenker vi ulikt om depresjon i forhold til hva det er som forårsaker det? Altså, hva med seksuelle overgrep? Hvis man var utsatt for det, eller kjenner noen, hva gjør man? Hvordan?
Jeg vil bare først si noe i tråd med Justin i forhold til å snakke med han. Jeg tror det utrolig viktig. Det verste man kan gjøre hvis man sliter med depresjon, er jo på en måte å ikke snakke med noen, og bare bære det på egen hånd. Jeg tror det er så viktig at vi bare fjerner hele den tabubelagtheten rundt både depresjon og angst og sånne ting, at det, og det med å prate med psykolog som om det liksom er liksom sånn noe helt forferdelige greier, altså det er helt greit. Det er instanser som er der for å hjelpe oss, og man trenger, terskelen trenger ikke engang være veldig høy for å ha en sånn prat, for å, det kan bare handle om å hjelpe deg å sortere tanker. Altså, så på en måte, jeg tror det sånn, vi må snakke om det, og la det være ok å snakke om det. Det siste vi trenger i en sånn situasjon er å sitte med det helt alene og bære det helt på egen hånd.
En kjapp historie der. Jeg hadde praksis på teologistudiet, og vi var på sykehus og skulle være sjelesørgere, altså vi skulle prate med folk. Og så var det en dag at han ene jeg hadde praksis med, han var syk, eller han var borte. Så kom han 2-3 dager etter og bare, nei, jeg kunne ikke komme. Jeg fikk et så sinnssykt angstanfall, så jeg stengte meg inne på rommet og var borte i 2 dager. Og jeg var helt sånn der, og jeg ble helt sånn der, så sykt bra at du bare sier det. Så han bare fjernet hele tabu for angst. Et kjempetabu på samme område. Han bare sa det. Nei, jeg fikk det angstanfallet. Jeg hadde det helt. Han sa rett ut, det var et helvete. Og så satt han bare ord på det. Og så fikk vi en så bra samtale om det. Og så har han har brukt lang tid med det. Han sliter fortsatt med det. Men han er helt ærlig på det. Og det har blitt så bra i vår relasjon. Fordi det har vært der. Den ærligheten har vært der. Så jeg ble sånn der, jeg ser så opp til han, for han var så ærlig på det. Det var helt fantastisk. Seksuell overgrep, incest, voldtekt. Jeg kjenner flere som har blitt utsatt for det. Og det kan være utrolig vanskelig. Hva? Og det er ikke vanskelig. Hva gjør man hvis man har blitt utsatt for det?
Jeg tror man må snakke med noen. Jeg tror det verste man gjør å bare ha det opp I hodet sitt. Ja. Det skremmende hvor mange som utsatt. Men jeg tror at man føler seg veldig alene. Og at man den eneste.
Altså vi... Nei, vi snakket litt om det her tidligere, altså hva skal vi si? Og det en ting som liksom viktig å si om det med hvis man blir utsatt for voldtekt eller seksuell overgrep. Og det er aldri, aldri den som blir utsatt sin skyld. Ferdig snakket. Det den som blir utsatt for det, det ikke den sin skyld, sammen når det skjer. For det din grense som blir brutt. Det noen som bryter din grense. Det en sannhet. Og hvis dere kjenner noen, si det til dem. Det ikke din skyld. Fordi det veldig mange som sliter med skam, fordi de tror at det var deres skyld. Og det kan ikke få sagt det sterkt nok. Det ikke den som blir utsatt for en skyld.
Jeg har lyst til å si noe om det rundt, altså I vårt miljø, her I Freak og I Frikirka, og at der, la oss, her kommer vi også inn det med mentoring, og det med å ha en mentor, og det å ha noen å snakke med. Superviktig at vi kan snakke om alle ting og bare det et eksempel man I et forhold hvor for mange overgrep nå så kan det jo handle om at det var den parten som gjorde det trodde det var greit og så på en måte så og så går man for langt og så ble det vanskelig og så blir det tragisk men jeg tenker jo at å snakke om sånne ting og ikke minst at det et sted hvor vi kan ta det opp da og få hjelp og få prate om ting for vi det så viktig at la oss ikke bli lurt la oss ikke tenke at vi jo kristne og vi det kristne miljø og her det så trygt så her går det alt greit du startet med I forhold til grensesetting og så på en måte intimzone hva greit, hva ikke greit la oss leve på en måte åpent som fellesskap og vi hjelper hverandre til å leve sunt da, på det feltet
og så det litt sånn her noen ganger så kjenner man litt på at jeg har ingen å snakke med og det kan være fordi man ensom eller fordi man ikke tør og det helt greit å kjenne på de følelsene altså I kirka så har vi et eget veiledningsteam som både har sagt seg villig til å snakke. I ungdomsmiljøet så tenker jeg at du, Anders, freak-teamet, noen å snakke med. Helsesøster på skolen har taushetsplikt. Det finnes telefonnummer man kan ringe til, og som der det anonymt, de har taushetsplikt. Sykepleiere, leger folk å snakke med som har taushetsplikt. Barnevernet, det lov å snakke med? De har taushetsplikt. Ikke sant? Det masse ressurser, og så tenker jeg at kanskje det kan være å si det til en venn. Hvis det riktig. Eller forelder, hvis det riktig. Det ikke sikkert det riktig. Det kan være en forelder som har gjort det. Det er ikke noe sånn at den personen riktig å snakke med. Men poenget at faren at hvis man ikke snakker om det, så blir det her som en trykkoker, hvor man bare skruer av alt, og så bygges trykket, og så blir det bare mer og mer og mer trykk, og så plutselig så må alt få utløp på en gang. Og så eksploderer det. Og det kan jo være vondt og skadelig også. Så det noe med å lette på trykket.
Før så hadde man en sånn tanke om, spesielt kanskje seksuelle overgrep, om at alt skal tise ihjel. Men man tier ikke ting ihjel. Sånne ting må snakkes ihjel. Det må ut. Jeg tror ikke det er noe hjelp i, eller beskyttelse i egentlig, å ikke fortelle det til noen, men det er kanskje hvem man forteller det til. Og forteller det til en man stoler på. Og ikke bare liksom en veninne, og så skal kanskje gå til en du stoler på som en voksen, som faktisk kan tenke litt høyt sammen med deg, og som kan ta tak i det. Ja, ikke tid det gjelder. Det hjelper meg, tror jeg ikke.
Jeg tror det veldig viktig det du sier også med at gå til en leder eller gå til en voksen og snakke om det også. Det vi ikke vil jo at det skal bli ryktespredning. På en måte, vi prater med en venn, så kan det være fint, men på en måte ta det også med ledere. Voksen du kan stole på, for det siste vi vil jo at det på en måte skal bli sånn prating rundt det.
Plus, det veldig alvorlig. Og det noe med alvorlighetsgraden i det, så tenker jeg at det faktisk ganske greit å involvere en voksen du stole på. Rett og slett.
Yes. Nå rett og slett tida ute. Det noen spørsmål vi ikke rakk å snakke om, og noen temaer. Og det, jeg håper å si, beklager det. Hvis dere sitter her og kjenner at dere skulle snakke med noen, så gå til Freak-teamet, Anders. Jeg jobber i kirka, dere kan snakke med meg, eller pastoren, eller et eller annet sånt. Og vi har lyst til å fortsette den samtalen her, og vi skjønner at det her det sikkert masse mer ting vi kunne snakke om. Vi har ikke snakket om porno, for eksempel, i det hele tatt, som ofte et sånt tema. Kan vi ikke klappe ned panelet, og så sier vi takk til dem? All right. Jeg har lyst til å si noen avsluttende ord. Jeg sa i stad at jeg tror alle mennesker skapt, elsket og ønsket av Gud. Og noen ganger så sitter man med en følelse av at ja, men hva, jeg driter i det, fordi jeg har ikke lyst til å være skapt. Og det, jeg forstår den følelsen. Og jeg har jobbet med masse ungdom opp igjennom som har ment de tingene der. Men jeg har fortsatt lyst til å si det en gang til, fordi det en sannhet at man skapt, elsket og ønsket. Kanskje det kan være et håp, et anker du kan holde fast i når du ikke elsker deg selv. Fordi Gud har tanker, fred og kjærlighet for alle mennesker. Og de tankene må vi også møte hverandre med. Og så det viktig å si at etter en sånn samtale så har vi snakket om ting, og vi har sagt at noe galt, og vi har sagt at noe riktig, og så har vi sagt noen meninger og tjohei, og så kan det være du sitter her og kjenner på at men jeg har gjort det der, jeg angrer, eller det du kjenner, altså vi har ikke lyst at noen skal gå herfra med dårlig samvittighet eller skam, men vi har lyst til å peke på Jesus, for det derfor vi sitter her, for vi tror at fordi vi, ingen av oss får det til, ingen av oss perfekte, vi bommer, vi gjør ting vi angrer på, vi synder. Jeg angrer på ting jeg tenker eller sier hver dag. Det blir sånn her, og det kan bli så lett at man alltid går med skyld, eller dårlig samvittighet, eller skam. Men det som viktig å si at det nettopp derfor Jesus ble født og døde på korset og stod opp igjen. Derfor Jesus, for å ta alt det vi ikke får til, det tok han på seg. Et bilde, det kan være noen kjenner historien, når Jesus henger på korset, så sa han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og en av teoriene at i det øyeblikket så absorberte Jesus all verdens synd og skam og skyld. I det øyeblikket så tok han alt på seg. Og det ble så alt oppslukende at i det øyeblikket så var ikke Gud der. Fordi alt som ikke av Gud i verden, det ble tatt opp i Jesus i det øyeblikket. Og så spør han, min Gud, hvor du? Fordi der, akkurat der, hvor alt som ikke av Gud var på Jesus, så var det ikke noe Gud. Og så sier han rett etterpå, det fullbrakt. Og så ånda han ut. Og så var det fullbrakt. Og så går det 3 dager. Sorry, nå begynner jeg å grine. Det var ikke meningen. Vi kan ikke stoppe der, ikke sant? Fordi det var når Jesus stod opp igjen at han seiret. Så bare 2 sekunder. Jeg oppdaget det når jeg skulle gifte meg, for da begynte jeg å grine. Så skjønte jeg at hvis jeg ser vekk, så hjelper det. Så da sa jeg ikke. Ja. Det var når Jesus døde og stod opp igjen at det var fullbrakt, ikke sant? For da seiret han over døden og så tok han alt på seg. Og det det store vi får tro på. Og det den følelsen dere må gå hjem med i dag. Ikke noe skyld, ikke noe skam, ikke noe dårlig samvittighet. Kanskje dere kan gå hjem med en takknemlighet. Og så det lov å synes det kleint at jeg står her og griner. Fordi kvelden i kvelden handler om det som kleint. Nå går den to på. Vet du hva vi gjør da? Da skal vi skitt for en håpløs avslutning. Åh, kjære tid. Skal vi reise oss, og så skal vi be en bønn. Det var ikke planlagt, ass. Kjære min tid. Åh, det har jeg fra faren min. Han begynner å grine hver gang han snakker med Jesus. Skal vi ber en bønn, og så skal jeg lyse velsignelsen over dere det siste jeg Martin, kan ikke du be?
Jesus, jeg takker deg for den du for alt det du har gjort for oss. For hver minste ting som vi skammer oss over. Alt det vekk. Alt det vi kommer til å gjøre, det tok du med. Så det ikke noe vits i å gå rundt og skamme seg. Ja, Eirik, akkurat nå fikk jeg et lite glimt av deg. Jeg ber om at vi må få det samme glimtet, at vi skal kunne få se deg, at vi kan ikke gjøre annet enn å bryte sammen, fordi det så fantastisk. Jesus, jeg ber for alle her, ber om at vi må få se deg for den du virkelig at vi virkelig skal ta imot den friheten du har gitt oss, den kjærligheten du har gitt oss. At alle tankene vi har om oss selv, alle disse stemmene som snakker imot det Jesus har sagt og den han at de skal forsvinne akkurat nå i dette sekund. Jesus, vi tar imot. Vi vil ha mer av deg.
All right. Som sagt, det masse vi ikke har fått snakket om. Beklager det. Hvis dere trenger å lette på trykket, kom til freak-teamet, til meg, til pastoren, et eller annet. Vi vil gjerne fortsette en samtale. Nå skal jeg lyse velsignelsen over dere, og det er rett og slett at Gud ser deg. Og han ser på deg med sine øyne, og med sin kjærlighet. Så når jeg sier det ordet her, så det ord som setter, som måtte sier den sannheten at Gud løfter sitt ansikt mot deg, sine øyne mot deg, han retter blikket sitt, og all sin nåde og all sin kjærlighet mot deg, akkurat den du og akkurat sånn han har skapt deg til å være. Så da kan dere ta imot Herrens velsignelse. Og så når vi går ned her fra nå, så husk på at det var kleint og ikke at jeg grein. Så det kanskje litt lettere å spille spill. Alright? Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg av sin hellige fred. Amen. All right. Takk for i dag.